Den typen som alltid bare hiver meg rundt og tar liksom slår om på alle planer og det som måtte være, men i kveld så hadde jeg ingen planer. Det kan være en god plan det også. Men jeg fikk meg Leilif eller en melding her på morgenen, formiddagen, og så tenkte jeg at ja, det kan jeg men gjøre. Jeg vet litt også ned og stå der og plutselig jeg fått avlysningen siste lite, så da var det gilt å kunne hjelpe til, og det alltid fint at jeg kunne få dele et Guds ord, eller noe fra Bibelen, og jeg har lyst til å spørre om en andakt. Det blir ingen djup, lang teologisk utgreiing, det gjør ikke det, men jeg har lyst til å dele en fortelling fra Bibelen, fra Gamle Testamentet. Når jeg ser det ikke, så vet jeg det, ikke noen har hørt den før, det aller, aller fleste, og kan den, men hukser sikkert ikke alt heller, så det det passer greit det. Jeg har som en overskrift, eller som en titel, et enkelt steg i tro. Et enkelt, ikke fordi at det nødvendigvis er så lett, men i alle fall bare ett steg, et lite steg i tro. Det er ikke alltid så lett å tro. Det er ikke alltid lett å leve ut trua. Men i kveld er det snakk om, om å ta et enkelt, ta et lite steg i tro. Vi skal se at noen ganger i livet våre, i visse situasjoner i livet, så er det eneste Gud ber oss om, det er å gjøre en enkel liten ting. Ta et lite steg. Egentlig ikke noe mer enn å sette den ene, det er liksom som å sette den ene foten foran den andre. Det er ikke så stort, det er ikke så vanskelig. Ting som i hvert fall i teorien da, ikke er vanskelig. Skru den vekk litt. Små ting, små steg, og ut av det, så kan det komme store, merkelige, mirakuløse til og med ting. Kan store ting skje. Et enkelt steg som kan få store og gode konsekvenser. Mye større enn vi tenker av akkurat det vi gjør det. For det ser ikke så ut til å ha så stor betydning, kanskje. Kanskje vet du, noen her, at det Gud prøver på det med deg akkurat nå, denne tida deg av dagene, det er noe han vil. Det er ikke det at det er så uoverkommelig, men det er ikke bare lett å liksom gjøre det heller. Du har ikke tatt steg ennå bare. For det er sånn at det å ta et lite steg i tru, det vil si uten helt å vite hva det fører til, det er det det handler om når du gjør det i tru. Du vet ikke helt, hender det før hen kanskje, konsekvensene for en selv eller for andre. Det kan føre til mye. Og det er sånn, det første steget er det vanskeligste. Senere går det gjennom lettere, og når man ser seg tilbake etter et tid, så jammen glad for at jeg tok det steget den gangen. Som sagt, det er historie fra Gammeltestamentet, andre kongebok, har du med det i Bibelen, Gjønneslop, andre kongebok, kapittel 5. Historie fra Gammeltestamentet, men plassen der det hendte, den er like aktuell i dag. Vi snakker om Syria. I dag er det mange nyheter og mange triste nyheter fra Syria, og hvem vet på hvilken måte Syria kommer til å bestå som et land i fremtiden, eller hva som vil skje. Men vi vet i hvert fall at en gang i tida så var Syria en verdensmakt. I hvert fall i den delen av det som ble regnet for verden den gangen, så var Syria en stor makt. Og det hadde store militærstyrker, stor hær. Og lederen for hæren, altså hærføreren, han heter Naaman. Vi har hørt om han, tror jeg, mange. Naaman, jeg vet ikke om det er Naaman eller Naaman, det er ikke alltid dette å vite, jeg kaller han Naaman. Han var en viktig mann, han var en mektig mann i Syria. Han var respektert, han var liksom femstjerners generalen. Og krigsheltene på den tida, altså det var liksom den tidas kjendiser. Det var de som ble invitert til Skavlan og Seinkveld, og jeg vet ikke, kanskje til Ole Torp til meg, jeg vet ikke. Alle visste hvem Naaman var. Så Naaman han hadde jo alt det vi kan ønske oss, er det ikke sånn? Når du er rik, når du er populær, når du kjent, når du har makt. Han hadde tjenere til og med. Det var bare én ting. Han var syk. Naaman var syk. Han var spedalsk. Ikke sånn alvorlig. Eller jeg mener det var på et tidlig stadium. Men likevel, det å bli spedalsk, det var det samme som å få dødsdommen på den tida. Det begynner som en hussykdom. Kanskje vet du mye om det, kanskje har du sett noen som er spedalske, for det finnes ennå, men det er jo ikke så vanskelig å kurere i våre dager hvis en har medisin. Men det begynner kanskje med utslett, så eter det seg innover i kroppen. Eter opp hua innover, og bein, armer begynner gjerne der. Helt ikke det mer igjen, helt enn dør av det, hvis ikke en får behandling. Og det kom til å skje med Naaman, det visste han. Nå har også denne mektige, berømte mannen, Naaman, som hadde alt, han er blitt spedalsk, fått utslett på hendene, eller på hua, en eller annen plass på kroppen, gjennom sånn det begynte. Og hver morgen når Naaman våkner, så vet han det. Så blir han minnet på det. Og det han vet da, det han blir minnet på, det er at snart blir det verre. Det var liksom det han tenkte på hver morgen han våkner, regner med, for han så er ikke frisk, og det går bare en vei. Dette kommer til å dø av. Så Naaman, han er hovedpersonen i denne fortellingen i andre kongebok. Så er det en person til en annen viktig person som har en litt mindre rolle, men kan veldig viktig. Det var ikke så mye hun gjorde, men det var en liten jente, en ung jente. Hun er, skal han si, det stikk motsatte av Naaman. Hun var ikke kjent. Det står ikke navn på henne i fortellingen engang. Hun var ikke rik. Hun var nok ikke så veldig populær. Hun var slave. Hun var private slaven til kona til Naaman. I dag hadde vi sagt at hun var et offer for menneskehandel. For hun var tatt på en av toktene til Naaman og herren hans og ført hjem til landet. Deres, hun var borte fra familien sin. Hun jobbet som slave, som sagt. Det er lett å tenke, hun har all rett til å være bitter. Hun har all rett til å være full av hat over situasjonen. Og denne mannen, Naaman, som er ansvarlig for skjebnen hennes. Men så er det et eller annet med henne. Hun tror på Gud, det gjør hun. Og en dag, så når hun får høre det at det er sjefen i familien, familieoverhodet, Naaman, er syk, så hadde hun kanskje, burde hun kanskje tenkt, der fikk han som fortjent. Eller vi kan tenke sånn. Det gjør ikke med noe, liksom, hvor noen tenker. Men det er ikke det som skjer. Hun sier til kona til en annen mann, hadde han bare tatt en tur til landet der jeg kommer fra, Israel, og profeten som bor der, så skulle nok Herren gjort ham frisk igjen. Det er liksom som hun sier det, at for den guden vi tror på, han er kjent for å være så glad i mennesker, at han til og med gjør deg friske. Han helbreder deg gjennom profetene. Og kanskje du kunne fortelle mannen din det, hvis han skulle være interessert. Og kona fortalte det til mannen nå. For første gang på lenge, så får han et glimt av håp, Naaman. Kan det være en mulighet? Han går til sjefen sin. Sjefen hans, det var kongen. Og han spurte om å få en sykemelding. Jeg må ut av landet, jeg trenger råd. Ja, kongen ville ikke miste hærføreren sin, så han fikk det. Og skulle reise til Israel, møte kongen der, se om Israels Gud kunne gjøre han frisk. Han skulle møte en profet, det var det han visste. Som sagt, kongen ville gjerne beholde generalen sin, så han lot han gå, han sendte med han gaver, lastet opp på hest og kjerre, gull og fine klær og sølv, sendte Naaman av gårde. Og de kommer fram til Israel, og da er det liksom rett opp til kongen. Denne generalen var ikke redd for å møte fint folk eller stort folk, så han reiste rett til kongen. Og jeg sier, han sier som så at jeg hører at han har en mektig Gud her i landet, og at han gjennom profetene helbreder mennesker. Plutselig så står kongen i Israel der, og så er hærføreren fra Syria. Står og banker på døra hans, og det var ikke alltid alltid beste venner, og nå vil han ha hjelp til å bli frisk. Og kongen egentlig er knipe, han skal gjøre med det, og la meg tenke litt, sier han liksom, gi meg et par dager, skal vi se. Så skjer det at Elisha, som profeten heter, det den tredje mannen i fortellingen som er verdt å hukse på. Han får greie på det at Naaman kommet, og han sender en melding til kongen der, at send han hit med, så skal vi se hva jeg kan gjøre. Elisha var profet. Profeter i Gamle Testamentet. Hvis du har lest noe om deg, lest i Bibelen, det de skriver og det som skjer rundt deg. Profeter på den tiden, noen har sagt at det er som en pastor på steroider. Altså, hvis vi kan prate en halvtime, så kan de gjerne snakke i flere dager. Sånn var de, men de levde nær Gud, og de fikk budskap som forandret land. De gjorde mirakler, og de var personligheter alle sammen, merkelige på sin måte. Og han får høre om besøket altså, og han sier det, send han hit, jeg skal ta med han, skal vi se hva som skjer. Kongen er glad til, la han gå. Elisha, reis til Elisha du, han kan sikkert hjelpe deg. Så han kvitt Naaman. Så reiser han til Elisha, og Naaman han var jo kjent. Naaman han var berømt mann helt bort i Israel. Men han kommer til Elisha, så ligger der ingen rød løper der. Det eneste som skjer er at en tjener til Elisha kommer ut. Når Naaman banker på, så kommer der en tjener ut, og han sier det at jeg har et budskap til deg. Elisha sier, hvis du vil at Gud skal gjøre deg frisk, så skal du gå til Jordanelva og dukke deg der 7 ganger. Så skal kroppen din bli ren, og du blir frisk. Så lukker han døra og går inn igjen. Var ikke det enkelt? Hvis ikke det var verre enn å gå og dukke seg i elva, så var han frisk igjen. Og så tror jeg ikke om Naaman reagerte. Tusen takk, unge mann. Dette skal jeg gjøre. Ikke akkurat. Han fyrer seg opp, som vi sier på godt norsk. Han ble sinnet. Og så er det så mangel på respekt. Her kommer hærføreren. Og Elisha kommer ikke en gang ut. Han sender en tjener. Det er liksom som han sier at jeg var sikker på han skulle komme ut. Jeg var sikker på han skulle påkalle guden sin, føre handa at og fremover der jeg er syk på kroppen og fri meg fra sykdommen. Skal jeg liksom gå og dukke meg i denne lille Jordan-elva? Er ikke elvene hjemme i Syria like gode? For noe tull. Mer og min nesten ordrett sånn var det han sa. Og helt ordrett så står det, så snudde han seg og dro bort i fullt sinne. Han var provosert. Hjemme så ble han aldri behandlet sånn. Men det var ikke noe å gjøre, det var bare å snu hestene og vognene og komme seg hjem igjen. Bortkastet tid. Komme helt hit, og det ble bedt om å gjøre å dukke med Jordan. Så de snur. Men mens jeg er ferdig med å snu og sånn, da, så manner noen av tjenerne til Elisha seg opp. Det er til Naaman seg opp. Og de sier til han, hør her, vi har et lite forslag. Jeg tipper det koster deg litt å gi hærsjefen råd. Men det står sånn at Naamans tjenere kom til han, snakket med han og sa, far, hadde profeten pålagt deg noe vanskelig? Ville ikke du ha gjort det? Og med meg nå, når de bare sier til deg at du skal vaske deg og bli ren. Og så hadde han bedt deg om å erobre 2 byer, hadde han bedt deg om å utslette nabolandet eller ta 10 000 fanger. Ville du ikke gjort det da, hvis du kunne bli frisk? Og ting begynner å skje da, inni hodet til Naaman. Klart du ville, sier deg, du ville jo gjort det som var vanskelig. Du er jo en handlingens mann. Det er derfor du er kommet dit du er. Med å få ting gjort. Men hør her, sjef. Altså, denne guden, denne profeten, det er liksom det de sier. Han har ikke bedt deg om å gjøre noe vanskelig. Han har ikke bedt deg om å gjøre alt det her. Han har ikke bedt deg om å gjøre noen ting som du kan prate og skryte av etterpå. Han har ikke bedt deg å gjøre noen ting som du kan si at liksom nå fortjener jeg å bli helbredet. Han har bedt deg om en enkel, liten ting. De store og vanskelige tingene, de hadde du sikkert gjort, Naaman. Men nå sier han bare at du går og dukker deg 7 ganger i elva. Så hvis du spør oss, ja, du må gjøre som du vil. Altså et enkelt lite steg i alle fall, det var alt Naama ble bedt om. Men nei, nei, tenker Naama, det er flaut. Jeg kan ikke det. Altså det gikk på stoltheten løs for han. Å bli bedt om å gjøre noe sånt. Men på slutten av dagen da, vet ikke hva Naaman gjør. Når de er på vei hjem igjen til Israel, så virker det som at han tenker som så at ja, vi kan jo reise forbi denne elva, når vi først er på denne kanten, og se hvordan den er. Bare svinge innom, altså. Og se hvordan den er. Og når han var med elva, da, ja, så kan jeg vel gå ut av, da, og se. Kanskje jeg vasser litt. Og så går han ut i elva, da. Og så dukker han seg. Svelger han stoltheten, dukker han seg en gang, og 2 ganger, og 7 ganger. Så gjør han det, og etter den 7. dukkeren så står det, og så han er frisk. Da ble kroppen hans frisk igjen. Som kroppen til en liten gutt, og han ble ren. Det virket som han hadde funnet ungdomskilden. I alle fall så var han bare en par lenge. Kroppen var frisk igjen som en liten gutt, og han ble glad som en unge også. Det er ikke rart. Og rett tilbake til Elisha. Og denne gangen så åpner Elisha selv. Da. Og generalen Naaman sier så alle hører det. Han var frimodig. Det skal han ha. Nå vet jeg at ikke det finnes noen Gud på hele jorda uten i Israel, sier han. Og så begynner han å laste av alle gavene, gull og sølv og alle draktene og klene og alt det hadde med seg. Det var ikke lite. Elisha bare stopper han. Få det opp på hestene igjen, sier Elisha. For Elisha vil at Naaman skal skjønne noe. Og det kan vi godt skjønne. Guds nåde kan ikke kjøpes. Guds nåde kan ikke gjøre oss fortjente heller. Du kan ikke kjøpe Guds nåde, du kan ikke kjøpe Guds godhet. Og vi trenger ikke gjøre oss fortjent til det, og vi kan ikke gjøre oss fortjent til det. Men Gud gir oss det gjennom. Men når vi er ydmyke og tar imot. Så stakkars Naaman, altså det som du ga meg ikke muligheten til å fortjene å bli frisk, men jeg ble det, og nå får jeg ikke gi deg det fine gaven en gang. Men Elisha bare forklarer at det er ikke sånn det fungerer. Det er ikke sånn vår Gud er. Så enda en gang da, man snur hestene og vognene og setter kursen hjemover. Og jeg tipper det i hvert fall, at der i vogna så er han temmelig satt ut. Og han lurer på, hvordan er denne guden? Hvorfor gjør han det på denne måten? Hvordan kan alt dette være gratis? Det er en fin historie, synes jeg, om Naaman. Og ikke bare Naaman, det er noen flere inni der som er viktige. Kanskje lurer du på, eller hvorfor jeg valgte den titlen «Et enkelt steg i tru» utifra denne historien her. Kanskje har du skjønt litt av den, hvis ikke så er det jo sånn at når vi leser denne fortellingen, denne merkelige måten som Naaman ble helbredet på, så ser du kanskje at det skjedde. Fordi at opp til flere personer i fortellingen, de tok et sånn lite steg i tru. Hadde ikke trengt det, men de gjorde det, valgte å gjøre det. Den lille tjenestejenta, eller slavejenta, som hun helst var, hun hørte at Naaman var blitt syk. Hun har gjengjeldt ondt med ondt. Og så er det sånn, eller å tenke at han fikk som fortjent. Tatt igjen litt, i det minste bare med å tisse still. Ikke fortelle om muligheten. At hun visste om en profet. Men hun hadde vokst opp i Israel i trua på Israels Gud, og visste at det ville være feil. Vi gjengjeldt ikke ondt med ondt, men ondt med godt. Så tok hun, hun hadde jo ikke noen som hadde sagt, men hun tog i hvert fall sjansen på å si at hvis ikke hun er interessert, så finnes der i landet mitt en profet. Så hun var bare en slave og tok en risiko. Men hun tenkte det, dette er kanskje et godt øyeblikk til å fortelle deg gode nyhetene om han som jeg tror på. kan vi spørre oss da, når det en god anledning til å fortelle de gode nyhetene? Jeg tror det fleste anledninger, eller mange, mange anledninger som vi har. Jeg kan være gode, veldig gode til å dele noe fra Gud og det vi tror på, og det han har gjort, og det han gjør. Hun benytter sjansen, denne lille jenta, og så bringte hun håp inn i håpløsheten før det var håpløst. Naaman selv, han tar jo et steg han også. Når kona kommer og forteller, så kona han jo sagt, nei, ikke hør, altså, hvem det du hører på, denne lille slavejenta? Skal jeg gå og sjekke ut dette? Fika går til Israel og liksom spør om det en profet som kan gjøre meg frisk. Jeg kan ikke. Men han, hvis han tenkte seg litt om det, så skjønte han vel i alle fall at han hadde ikke noen bedre plan selv. Hadde ikke noen bedre forslag. Så han tok sjansen, han gikk. Så tok han en prat med kongen og forklarte hvordan det var. Kan jeg få reise til Israel, eller en som kan gjøre meg frisk der? Vi som her i dag, vi sitter her, eller her, av sikkert litt forskjellige grunner. Noen kom for å høre Kjell. Sånn ble det ikke. Noen her fordi at noen andre, som du er kanskje med noen, mer og mindre. Noen kanskje mer gammel vane. Eller kanskje det sånn at den har lagt alt annet til siden for at jeg må komme sammen når jeg møter på Høgtun. Sånn vi veldig forskjellige. Vi forskjellige på mange vis. Men alle så kan i hvert fall stille oss dette spørsmålet her. Når var det sist at jeg tok et sånn lite steg i tro? Kanskje uten tro, men i alle fall i nysgjerrighet i det minste. For å sjekke ut om Gud er en til å stole på. Når han sier meg noe, skjer det noe? Når var sist vi leser kanskje et kvarter i Bibelen og ikke bare leste det, men tenkte at jeg skal jammen gjøre det som står der? De her folka som vi leser om her, de tok liksom litt konsekvensen. Elisha selv, han trengte ikke å bry seg om denne her gamle krigeren fra nabolandet, fra Syria, men han sa, send han hit, Gud vil gjøre noe gjennom meg. Hadde ikke noe nytte av det selv, noe glede av det selv, men Gud han vil gjøre noe gjennom meg, send han hit. Og noen som virkelig tok noen steg i tru, tenker jeg, det er tjenerne til Naaman. Naaman han reiste fra huset til Elisha, og han var sinna. Du spøker ikke med en sinna hærsjef, gjør du det? Men de tok liksom mot til seg, og så sa de, sjef, hør her, vi har ikke noe rett til å si dette, men tenk over det en gang skyld, en gang til. Altså, det er for de skyld vi her. Prøv å påvirke sjefen litt. Det krever mot. Det hadde du ikke trengt det heller. Det var ikke for egen vinning. Og det største trosteget av alle, tenker jeg, det er noen Naaman. Når han står der i elva med vann opp til knea, eller hvem vet, og langt, og alt liksom i krigehjernen hans sier at ikke gjør dette latterlig dukkede elva-greiene. Er det det jeg skal bli kjent for den tiden jeg har igjen? Stod og dukket med 7 ganger i Jordan-elva. Skulle liksom bli frisk. Ydmyk hans. Han var ikke noen hvem som helst. Men så visste han det. Jeg har jo ikke noe bære forslag. Så gikk han ut i. Så dukket han seg. Under elva, en gang, ingenting skjedde. 7 ganger, tjenerne står og ser på. Under vann, over vann, under vann, over vann. Det var et steg å ta det, jo. Jeg kan se for meg at det var ikke lett for Naaman å gjøre det. Men han visste da, i det minste visste han at jeg har mye mer å vinne enn å tape. Så denne tøffingen tok de små stegene, et bein ut i vannet foran det andre. Så skjedde underet med kroppen hans. Og det som er poenget mitt er, hvis mange vanlige mennesker, sånn som oss, tar noen sånne små, enkle, kalde steg, eller gjør noe, det er ikke så vanskelig, så organiserer Gud det, Sett dere sammen til noe stort. Noe underfullt, mirakuløst. Gjennom. Så er vi del av noe. Det er ikke så store ting vi har gjort, var enkelt, men til sammen. Så ender det opp i noe veldig fint i fortellingen her, så ender det opp i et, og sikkert flere, forvandlet liv. Og gjennom er det det som skjer, for det er ikke noe Gud er mer interessert i enn forvandlet liv. Og alt begynte med en liten jente som tok mot til seg. Og så sa hun noe som hun ikke hadde trengt å si. Hun kunne bare lukke munnen sin, ingen hadde visst noe. Hun hadde ikke trengt å si det, men hun kjente at hun skulle si det. Og så begynte det, og så balla det på seg. Og grunnen til at vi sitter her i dag, det er jo kanskje fordi at noen mennesker tok et sånt steg. Så førte det ene til det andre, og her sitter du i dag. Ikke bare i dag, men støtt og stadig så er du her. Og om en måned, eller om et år, så sitter det noen andre her. På grunn av en enkel liten ting som du gjorde, og du skjønte ikke at det var så viktig egentlig, men du kjente at du skulle det. Kanskje krever det litt mot. Kanskje må vi gå litt utover stoltheten. Men det krever ikke mer mot enn det vi har hørt om i dag, tror jeg. Det er jo ikke sånn at det er så vanskelig. Hadde Gud bedt om noe vanskelig, så hadde vi kanskje heller gjort det. Men det er liksom så enkelt og dumt nesten. Sånn var det for Naaman. Og så er vi litt redde for å dumme oss ut, og så er det sånne ting. Far, sa det til Naaman, hadde profeten pålagt deg noe vanskelig, hadde du ikke gjort det da? Da hadde det vært en annen sak, liksom. Men litt etter litt så skjønte Naaman, Guds nåde kan ikke kjøpes. Det går ikke an å gjøre seg fortjent. Det er Guds frelse. Så utfordringen i kveld er det. Vi har sittet en fortelling. Det er flere mennesker. Gjør noen små ting. Sier noe, kanskje. Det kunne latt være. Noen kunne latt være frykt. Noen kunne latt være for ikke å skulle over stoltheten sin. Og du har jo vet, eller du kommer til å oppleve, at Gud ønsker at du skal ta noen sånne steg. Gjøre noe, eller si noe. Så vi sitter jo det at vi ikke engang klarer å innbille oss der og da, her og nå, hvilke konsekvenser det kan få, og hva det kan bety. Liv blir forvandlet når vi tar noen små steg i tro, uten å vite hva det vil føre til. Skal vi be sammen. Takker deg, god far i himmelen, for ordet ditt som du har bevart og som du har gitt oss. Takk for fortellingen om Naaman og denne lille jenta og Elisha. Takk for det du kan lære oss, blant annet det at å ta noen steg i tro når du taler til oss, Herre, det er lurt. Det kan lønne seg. Hjelp oss å gjøre det. Er det ting vi tenker på akkurat nå, Herre, for tida, om dagene, som du taler til oss om? Så hjelp oss å ta det steget. Så ber jeg at vi skal få se hva det fører til. Og at det lønte seg. Takk for det du gjør, Gud. Du ønsker å møte oss, du ønsker å forvandle oss, og så har du valgt å bruke oss da. Om vi ønsker å være med, jeg ber at du snakker til oss, taler til oss, viser det på en måte som vi hører og skjønner hver enkelt. Takk at vi får være med, Herre. Takk for at vi får være en del av det du gjør her på jorda.